បញ្ញាទី2ក្នុងសម័យដើមការផឹកស្រាបង្ហាញពីឋានៈសង្គមរបស់មនុស្សមនុស្សថ្លៃថ្នូរគេផឹកស្រាក្រហមសពថ្ងៃនេះមនុស្សទូទៅមិនថាមានឬក្រអាចទិញស្រាក្រហមមកទទួលទានបានប៉ុន្តែកាលពីសម័យដើមបុរាណមិនដូច្នោះឡើយកាលពីដើមស្រាមានបរិមាណតិចហើយការដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះហើយមានតែអ្នកមានប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពទិញជនជាតិអាស៊ីរៀនចាត់ទុកស្រាក្រហមជានិមិត្តរូបនៃកិត្តិយសនៅឆ្នាំ870ស្ដេចអាស៊ីរៀនឈ្មោះថាអាស៊ូណាស៊ីប៉ាល់បានដាក់ស្រាក្រហមជាភេសជ្ជៈក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយដែលធ្វើឡើងសម្រាប់អភិជនដើម្បីសម្ដែងអំណាចរបស់ទ្រង់ស្រាក្រហមក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងសង្គមក្រិកបុរាណដែរប្រជាជនក្រិកបានរៀនពីរបៀបផលិតស្រាក្នុងតម្លៃថោកជាងមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាភេសជ្ជៈទូទៅសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញស្រាក្រហមត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទទួលទានដោយសេរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងកម្មវិធីកំណាប់សិល្បៈនិងការស្រាវជ្រាវទស្សនវិជ្ជាផ្ទុយទៅវិញស្រាបៀត្រូវបានប្រជាជនក្រិកចាត់ទុកថាជាភេសជ្ជៈរបស់មនុស្សប្រីនិងមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃឡើយមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានប្រជាជនក្រិចមានមោទនភាពចំពោះស្រាក្រហមរបស់ពួកគេហើយបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេដែលជួយជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ក្រិចទៅកាន់ពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏បានមកទស្សនាប្រទេសក្រិចដើម្បីទិញពីងនិងថូដាក់ស្រាពីក្រិចផងដែរស្រាក្រហមក៏ជានិមិត្តរូបនៃភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមរូមផងដែរនៅពេលដែលរូមក្លាយជាប្រទេសដែលមានអំណាចធំជាងគេនៅសតវត្សទី2ជនជាតិរូមក៏បានទិញស្រាក្រហមពីប្រទេសក្រិកហើយនាំចូលទៅក្នុងអ៊ីតាលីហើយក្លាយជាឈ្មួញកណ្ដាលនៃជំនួញស្រាក្រហមទាំងអភិជននិងទេសចរសុទ្ធតែចូលចិត្តផឹកស្រាដូច្នេះហើយឋានៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺសម្គាល់ទៅលើប្រភេទស្រាដែលគេផឹកស្រាដែលល្អជាងគេគឺសម្រាប់តែអភិជនតែប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះថា Felonian ដែលគេផលិតនៅតំបន់ Campanian នៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្រាល្អជាងគេនៅលើពិភពលោក